Mark 5. bab. Olar golnin qarşı tarafındaki Gerasalılarının yurtuna kelip çıktılar. İsa qayıqtan tüşkeninen birden ona taba şu yerdeki kabirlerinin arasından cin urgan bir adam çıktı. Mezarlıkta yaşagan bu adamnı kimse zincirlarnen bile bağlap olamaydı. Onu çok kereler zincirlarnen bağlap аяқларына бугавлар кирсетселер де, о зинжирларны узып, бугавларны сындырып ташлай еді. Оңа кимсенің күчі етмей еді. Геже күндіз тоқтамайып, қабірлер арасында қырлар үстіне чықып, өзіні ташлармен ұрып, бағырып юре еді. О, Исаны узақтан көріп, чапып келді де, оның аяқлары огіне бел бүкіп, бар сесінен ялварды. Ey İsa, yüce Allah'ın oğlu, mende ne işin bar? Allah'ın hakkı için meni kıynama. İsa cinge, ey cin, bu adamdan çıkıp ket degen edi. İsa ondan, adın ne dep soradı. Adım ordu, çünkü bizler çokmız dep cevap berdi o. Cinler, İsa olarını bu yurttan aydap çıkarmaması için ona çok yalvardı. Şu yerlerdeki bir bayır töpesinde büyük bir domuz sürüsü otlap yüreydi. Cinler İsa'ya yalvarıp, bizni bu domuzlarga yolla, olarga kireyik dediler. İsa olarga razılık berdi. Cinler adamdan çıkıp domuzlarga kirdiler. Son 2000'ge yakın domuz tik kaya üstünden golge sekirip, su içinde boğulup öldüler. Domuzlarını otlatkan adamlar kaçıp ketip bu adisi hakkında şehirde ve onun etraflarındaki kasabalarda bile aytıp çıktılar. Bütün adamlar ne olganını bakmağa geldiler. Olar İsa'nın yanına gelip baksalar, anavı bir ordu cin urgan adamının akıllı özüne kelgenini, özü de kiyinip kuşanıp oturganını kordiler ve pek korktular. Bu vakiyanı körgenler o adam cinlerinden nasıl kutulganını ve domuzlar nege oğraganları hakkında halka tarif ettiler. Onun için bu yerinin sakinleri İsa'nı onlarının yurtundan ketkenini istediler. İsa kayıkka oturganda cinlerinden kutulgan adam onen beraber ketmege razılık soradı. Ama İsa razılık bermedi. Öz evine, yakınlarına bar, olarga Rabbi seni acıp ne yapkanını ve sana meramet göstergenini aytıp ber, dedi ona. Adam ketti, İsa ona ne yapkanını 10 şehir topraklarında aytıp yüre başladı. Bunu eşitkenler şaşıp kala ediler. İsa kene golünün başka yalısına kayıknen bardı. Onun etrafında çok adam toplandı. İsa golünün yalısında olganda, onun yanına sinagoga başlıklarından Yayır adlı bir adam geldi. İsa'nı körgeninen onun ayaklarına yıkıldı da, yardım istep yalvardı. Kızım ölüm alında yata, evime gelip ona ellerini koysan, o sağ kalıp tüzelecek, dedi. İsa onen beraber ketti. Onun ardından pek çok adam ketkeni için etrafında büyük kalabalık edi. Adamlarının arasında 12 yıl kan akuğunen çekişken bir kadın bar edi. O çeşit ekimlerden çok azap çekken, bütün mal mülkünü masraf etken, ama hiç bir fayda görmegen, aksine alı daha beter olgan. Şu kadın İsa hakkında eşitip, adam kalabalığında onun ardından barıp, gizliden onun kiyimine tiydi. Özüncesine, eğer men onun urbasına bile tiysem, tüzelirim dep düşüngen. Şu an kadının kan akovu toktadı. Hastalığından kutulganını bütün bedeninen duydu. İsa ise özünden kuç çıkkanını duydu ve etrafındaki adamlarga çevrilip, ''Menim kiyimlerimi kim tiydi?'' dep soradı. Şegirtleri ona, сенің әр тарафыңда адамлар қалабалығыны көріп тұрасың да, киімлеріме кім тиді деп сұрайсың мы, деділер. Амма Иса бұны япқан қадынны етрафында көзлерінен қыдырайды. Өзіне не олғаныны аңлаған қадын қорқып қалтырап Исаның алдына келді де, оның аяқлары түбіне өзіні ташлап, бүтін ақиқатны айтып берді. Иса есе оңа, «Қызым, сені иманың тедавиледі, тынчылықнен бар ве хасталығыңдан азат ол», деді. Иса бұ сөзлерін айтқанда, синагога башлығының евінден адамлар келіп оңа, «Қызың өлді, оджаны қасевет еттірме», деділер. Амма Иса бұ сөзлерге құлақ асмай, синагога башлығына Яирге, «Қорқма, тек инан», деді. Петр, Якуб ве оның қардашы Юхандан ғайры Иса өзінің артындан кетмеге кімсеге разылық бермеді. Синагога башлығы Яирның евіне келіп чықты. Анда шашқынлықны ве кескін сеслернен тақмақлап ағлағанларыны көрді. Иса евге кіргенінен, «Сізлер неден кедерленесіңіз, не үчін ағлайсыңыз, бұ бала өлмеген, о юқлап ята», деді. Оның үстінден күлгенлер де олды, амма Иса епсіні тұшарыға чықарып, тек қысчықның ана бабасынен, өз шегіртлерінен берабер қысчық ятқан одаға кірді. Анда баланың қолыны алды ве «Талита кум», деді. Бұ сөзлерінің тержімесі «Эй қысчық, саңа айтам, тұр ерінден» демектір. Қысчық шу даққасы ерінден тұрды ве юріп кетті. О, енді 12 яшларында еді. Бұ ажайып шейіні көрген адамлар епсі шашып қалдылар. Иса есе оларға, бұны кімсе білмесін деп, қатты әмір етті. Қысчыққа да аш берілмесіні бұйырды.